Bişkek'te saat 18, Azattık radyosuna söylüyoruz. Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы президенттик шайлоо бир катар өзгөртүлгөн мыйзамдын негизинде өтөрүн билдирүүдө.
Президенттикке ат салышып аткан талапкерлерге шайлоо күрөөсү мурда 100 000 сом эле, азыр 1 миллион сомго көтөрүлгөн.
1 миллион сомго.
Азыр парламентте ошол экинчи окуудан ушул негизги ушундай өзгөртүүлөр кабыл алынды.
АКШ'da Президент Трамптын шайлоо штабын Орусияга менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалып, бул милдет ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерге жүктөлдү.
Менимче, бул жердеги азыркы мунаса тандоо туура жасалгандыгында, ал бул иликтөөгө көз карандысыз добуш кошалары азыртан эле көрүнүп турат. Бизге азыр мына дал ушул нерсе керек.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Трамптын кеңешчилери өткөн жылы Орусия менен 18 жолу байланышканын Reuters агенттиги жазды. Агенттик маалымдагандай, АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн жана Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк Ак Үй менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосунда бейрасмий байланыш каналын түзүүнү талкуулашкан. Агенттиктин жашыруун булактарынын маалыматы боюнча эки тарап портосу өткөн жылдын апрелинен ноябрь айына чейин 18 жолу телефон жана электрондук кат аркылуу байланыштар болгон жана бул фактылар Трамптын администрация өкүлдөрүнүн орус расмийлери менен ыктымал байланыштары тууралуу иликтөөдө каралууда. Азырынча бул маалымат расмий бышыктала элек, Орусиянын Вашингтондогу элчилиги да бул боюнча эч кандай комментарий берген жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаевке козголгон кылмыш иш боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Демилгени Кыргызстан фракциясы көтөрдү. Убактылуу депутаттык комиссияга парламенттеги бардык фракциялардан жалпысынан 14 депутат кирип, Исаевке козголгон кылмыш ишинин чоо жайын иликтеп чыгышмай болду. Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган чакта муниципалдык жер участогун жеке компанияга карамакка жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Ишти башкы прокуратура апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. УКМКнын тергөө башкармалыгы Исаевке мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында айыбын угузганын 11 майда кабарлаган. Ал кылмыш кодексинин 303 беренесине коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде эч жака кетпөө тууралуу тилкат менен үй камагына алынган. Депутат өзүнө козголгон кылмыш ишке негиз жоктугун билдирип келет. Европадан АКШ'га багыт алган учактарга ноутбук алып кирүүгө тыюу салынбайт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын жогорку расмий өкүлдөрү 17 майда билдиришти. Мындай чечим Брюссельдеги Евро биримдиктин жетекчилери менен болгон сүйлөшүүдөн кийин кабыл алынган. Март айында АКШ жакынкы чыгыш жана түндүк Африканын айрым өлкөлөрүнөн Америкага багыт алган аба каттамдардын жүргүнчүлөрүнө телефондон чоңураак электрондук жабдыктарды учактын бортуна алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Бул чара террорчулукка каршы күрөштүн алкагында кабыл алынганы маалымдалган. Мурдараак Вашингтон Европа мамлекеттеринен учкан каттамдарга да ушундай эле эреже киргизилиши мүмкүндүгүн билдирген эле. Президенттикке талапкерлер Кыргыз тесттен өтөт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн 2017 жылдагы президентти шайлоо боюнча өнөктүккө катышуу маселелери деп аталган жыйында айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова талапкерлерден экзамен алуу системасы эскиргенин, андыктан мамлекеттик тил боюнча сынагын Кыргыз тест системасы аркылуу жүрүшүн колдой турганын кошумчалады. 17 майда Жогорку кеңеш президенти жана Жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жиберген. Анда талапкерлерден сынакты Кыргыз тест аркылуу алуу, босого чекти 9% көтөрүү, талапкерлердин күрөөсүн 100 000 сомдон 2 миллион сомго чейин көтөрүү, шайлоо мөөнөтүн 15 октябрга белгилүү сыяктуу сунуштар бар. Кыргызстандыктардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча Кыргыз тест системасы 2013 жылы ишке кирген. Кыргыз тест лексика, грамматика, окуп түшүнүү, жазуу субтесттеринен турат. Иранда бүгүн жымжыртык күнү. Эртең Иранда өтчү президенттик шайлоо алдында жымжыртык күнү жарыяланып, бардык үгүт иштери токтотулду. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Роухани менен динеятчы Ибрагим Раиси ортосунда жүрөөрү күтүлүүдө. Ал эми бул жолку шайлоонун саясий өңүтүнөн албаганда мурдагы добуш берүүлөрдүн өзгөчөлүгү талапкерлердин социалдык тармактардагы үгүт иштерине басым жасаганы болду. Иранда интернеттеги Telegram порталы эң популярдуу социалдык тармак катары саналат. ИСНА маалымат агенттиги билдиргендей, өлкөдө Telegram тармагын 20 миллиондой адам колдонот. Мехти Шахриари, Тегерандын тургуну, бул тууралуу
Менимче, элдер мамлекеттик телеканалдарга караганда социалдык тармактарга көбүрөөк көңүл бура башташты. Социалдык тармактардан көп жана так маалымат алсаң болот. Ал жакта бир эле талапкер таңууланбайт. Ар ким өз талапкерин колдойт.
Иранда 19 майда өтчү президенттик шайлоодо бардыгы 4 талапкер атсалышууда. Бул жолку добуш берүү Тегерандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишим үчүн сыноо катары сыпатталууда.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең 19 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8-13, күндүз 18-23. Таразда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Сколдо түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин. Ал эми Борборо түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы президенттик шайлоо бир катар өзгөртүлгөн мыйзамдын негизинде өтөрүн билдирүүдө. Алсак президенттик жарышка катыша турган талапкерлердин шайлоо күрөсү 10 эсе көбөйтүлүп жатат. Мындан башка мамлекеттик тилди билүүсү боюнча талапкерлердин сынагынын форматы дагы өзгөртүлүп, шайлоо мөөнөтү дагы жылып жаткан тууралуу БШК бүгүн саясий партиялар менен жолугушууда маалымдады. Өз кезегинде партиялардын өкүлдөрү өзгөртүүлөр шайлоо процессине көп деле таасирин тийгизбейт деген менен айрым бир жагдайлар боюнча Борш айком менен дагы макул эмес. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыр улантат.
Быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоодо саясий партиялардан жылдырылган талапкерлер негизги салмакка ээ болорун билген Борбордук шайлоо комиссиясы эмтеден эле партиялар менен жолугушууну баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөр кирип жаткандыктан партияларды азыртадан эле документтерди тууралоого чакырып жатат.
Акыркы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо көпчүлүк партиялар аталышын өзгөртүп жетекчиликтерин алмаштырып алышты. Ал эми президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда шайлоо мөөнөтү жарыяланган чейин юридикалык маселелер жөнгө салынышы керек. Эгерде кайсы бир партиядан талапкер көрсөтүлсө, биз алгач юстиция министрлигинен ал партия тууралуу маалымат алып, партиянын жообусун дагы сурайбыз. Кандайдыр бир документалдык пикир келишпестиктер болбошу үчүн партиялар документтерин туура алышы абзел.
Они должны быть совершены до назначения выборов.
Шайылдабекова кошумчалагандай, президенттик талапкерлер милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билүүсү боюнча сынак эми адам факторунун катышуусунда өтпөстөн кыргыз тест системасы аркылуу жүрмөкчү. Мыйзамдагы эң маанилүү өзгөртүүлөрдүн бири бул президенттик жарышка катыша турган талапкерлердин шайлоо күрөөсүндө экенин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка маалымдады.
Президенттикке ат салышып аткан талапкерлерге шайлоо күрөөсү мурда 100 000 сом эле, азыр 1 000 000 сомго көтөрүлгөн.
1 000 000 сом.
Азыр парламентте ошол экинчи окуудан ушу негизги ушундай өзгөртүүлөр кабыл алынды. Эми азыр 100 000 1 000 000 сомго көтөргөндө эле бул 10 эсе көтөрүлгөн болот. Баягы жаш саясий партиялар үчүн, жаңы талапкерлер үчүн, Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн булдан 10 эсе жогорулатканда эле бир топ мындай сезилерлик эле сумма.
Бул арада Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат Исхак Масалиев талапкерлердин күрөөсүнүн көтөрүлүшү жөнөкөй жарандардын шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатканын айтып, анан калса бул жобо конституцияга каршы келерин кошумчалоодо.
Салык кызматында иштеп жүргөн мезгилден мен билем, Кыргызстанда миллионерлер көп деле эмес. Мына биз баарыбыз отурабыз, 70-80 000 айлык алабыз, жылында 900 000 ашпайт. Ошондуктан мен туура эмес багытта кетип баратат деп ойлоп атам. Барып шайлоо бул байлардын эле иши болуп калып атат. Бул коомчулукта жакшылык алып келбейт, бул сунуш конституцияга да дал келбейт.
Өзгөртүлүп жаткан мыйзамга ылайык президенттик шайлоонун мөөнөтү дагы жылып жатат. Буга чейин 19 ноябрда шайлоо өтөт деп бейрасмий айтылып келсе, жарандык коом жана айрым партиялардын нааразычылыгы менен шайлоо мөөнөтү 15 октябрда өтөрү чындыкка жакын болуп келатат. КСДП партиясынан депутат Төрөбай Зулпукаров шайлоо мөөнөтүн бир айга жылуусунун негизги себебин мындайча түшүндүрдү.
Өзүңүздөр билесиздер, бир канча коомчулукта жана Атамекен фракциясында бул маселелер көтөрүлүп, анан депутатта президенттин шайлоосун эртелетүү демилгеси көтөрүлгөн. Ошол 41-биринчи бөлүгүнө ноябрь айына, октябрь айына которуу боюнча сунушту бердик. Негизинен эгерде биз октябрь айына кое турган болсок, мына БШК-дагы айтып койсо болот, экинчи турга толук кандуу жетишкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, келе жаткан шайлоодо тизмени тактоо маселесинде да жылыштар болуп, жоопкерчилик бир гана каттоо кызматына жүктөлбөстөн БШК-га да бөлүнүүдө. Мындан тышкары, шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда талаштарды болтурбоо үчүн добуш берүү аяктаган учурдан тартып электрондук урнадагы протоколдун көчүрмөсү дароо борбордук сайтка коюлмакчы. Парламент жакынкы күндө президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамын 3-чү окууда карап, ал эми июнь айында шайлоо мөөнөтүн расмий жарыялоосу күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштун айрым окуяларынан. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалып, бул милдет ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерге жүктөлдү. Юстиция министрлигинин жогорудагы жарыясы президент Трамптын Орусия тышкы иштер министри менен сүйлөшүүсүнүн мазмуну жана ФБРдин жакында кызматына алынган башчысына жасаган өтүнүчү боюнча америкалык медиада жарыяланган соңку маалыматтар АКШда талкуу жана суроо жараткан учурга туш келди. Маселенин чоо жайына толугураак мен улан Алымкулуулу кайрылам. Юстиция министрлигинин талаштуу маселени иликтөө үчүн атайын прокурорду дайындоо чечимин конгресстеги демократтар дагы республикачылар дагы кубаттады. Өзгөчө конгресстеги демократтар Орусиянын былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Трамптын пайдасы үчүн ал эми анын атаандашы Хиллари Клинтонго каршы жасалды деген аракеттери боюнча көз карансыз иликтөө талап кылып жатышкан эле.
Мен буга кубанычтамын. Бул туура багыттагы жакшы башталыш. Азыркы администрация менен жаңы президент аптадан аптага улам жаңы бир кризисти баштан кечирүүдө. Айтканымдай, эми бул иш жасалганына кубанычтамын.
Деди Мичиган штатынан демократ конгрессмен Джон Коньерс. Ал эми конгресстеги республикачылардын лидери Эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян соңку окуяларды комментарийлегенде
ФБРдин өз иликтөөсү бар. Эл өкүлдөр палатасы Сенаттагы иликтөө жүргүзүүдө. Демек бизде 3 иликтөө бар. Бирок маселе биз жоромолдорго жана инсинуацияларга таяна албаганыбызда. Албетте, бул жерде саясат көп роль ойногону анык. Биздин максат бир нерсе жасаш үчүн эстүүлүктү көргөзүп, фактыларды алуу.
АКШнын юстиция министринин жана башкы прокурордун орун басары Рот Розенштейн атайын прокурорду дайындоо боюнча чечимди кылмыш жасалды жана соттук териштирүү кепилденет деген ишенден улам эмес, Американын коомчулугу иликтөөнүн жыйынтыгына толук ишенүүсү үчүн деп түшүндүрдү. Коомдун кызыкчылыгы менден бул ишти кадимки системадан көз карансыз турган кишинин башкаруусуна берүүнү талап кыл, деди Розенштейн өз билдирүүсүндө. Кошмо Штаттардагы салт жана эрежелер боюнча атайын прокурор көз карансыз деп саналат. Себеби иликтөөнү өзү тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө, ошондой эле багыты боюнча юстиция министрлиги ак үй менен кеңешпей коюуга укуктуу. А мындан сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды соттук тартипте жоопко дагы тарта алат. Анын үстүнө Орусия маселесинде ак үй ФБР былтыр баштаган иликтөө боюнча юстиция министрлигине таасир көргөзүүсү мүмкүн деген шек саналор. Президент Трамп мындан бир апта мурда ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алгандан кийин күчөгөн эле. Кошумча суроолор: Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Комиден анын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Филиндин Орусияга байланыштары боюнча иликтөөнү токтотууну суранганы тууралуу маалымат 16 майда америкалык медиага чыккан соң жаралды. Америкалык медиада Коми Трамптын өтүнүчүн жана аны менен башка сүйлөшүүлөрүнүн мазмунун тизмектеп кагазга жазып койгону дагы айтылууда. Атүгүл конгресстин бир нече лидерлери Трамптын Филин боюнча иликтөөнү токтотуу өтүнүчү АКШ мыйзамдары боюнча сот адилеттигине тоскоолдук же кылмыш катары бааланып калышы мүмкүндүгүн дагы эскертишүүдө. 17 майдын кечине карата конгресстин кеминде 3 комитети Коминин кагаздарын көрүүнү талап кылып, ал Трамп менен сүйлөшүүлөрү боюнча аларга келип көрсөтмө беришин көздөп жатышкандыгын билдиришти. Ак үй мурдараак Трамптын ФБРдин кызматтан алынган директору менен өзүнүн мурдагы кеңешчиси боюнча сүйлөшкөндүгүн четке каккан эле. Атайын прокурор дайындалгандан кийин президент Трамп дагы билдирүү жасап, анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай күмөндүү байланыш болбогондугун кайрадан ырастады. Атайын прокурордун дайындалышын кубатташкан конгресс лидерлери бул милдет ФБРди 2001-2013 жылдары республикалык дагы демократиялык дагы администрациянын тушунда башкарган Роберт Мюллерге жүктөлгөнүн тууралыгына көңүл бурушууда. Ушундай эле ойду айрым талдоочулар дагы айтып жатышат.
Менимче, бул жердеги азыркы мунаса тандоо туура жасалгандыгында. ФБРдин республикалык да, демократиялык да администрациялардын тушунда иштеген мурдагы директору деталдарга өзгөчө басым жасаган, абдан кылдат иштеген мыкты иликтөөчү катары белгилүү. Ал бул иликтөөгө көз карандысыз добуш кошо алары азыртан эле көрүнүп турат. Бизге азыр мына дал ушул нерсе керек.
Деди Рейтер агенттиги менен маегинде америкалык укук профессору Джессика Левинсон. Атайын прокурордун иликтөөсү канчага созулары азырынча белгисиз. Быйыл жыл башында АКШнын чалгын мекемелери Орусия АКШнын былтыркы президент шайлоосуна кийлигишкен деген бүтүм чыгарып, ФБРдин иликтөөсү мына ошол тыянакка негизделген болчу. Орусия өз тарабынан мындай ырастоолорду четке кагып келген. Абдырлыкта Рейтер агенттиги бейшемби күнү азыр кызматтагы жана мурдагы америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, Трамптын шайлоо штабынын кеңешчилери былтыркы өнөктүктүн акыркы 7 айында Орусиянын расмий жана Кремльге тиешеси бар башка адамдары менен телефон сүйлөшүү жана электрондук кат алмашуу аркылуу кеминде 18 ирет байланышта болгонун жазып чыкты. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Президенттикке талапкерлер кыргыз тесттен өтөт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте 2017 жылдагы президент шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнө катышуу маселелери талкаланган жыйында айтылды. Бороздук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова талапкерлерден экзамен алуу системасы эскиргенин андыктан мамлекеттик тил боюнча сынак быйыл кыргыз тест системасы аркылуу жүрүшүн колдой тургандыгын билдирди. Депутат Канат Исаев козголгон кылмыш боюнча убактылуу комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаев козголгон кылмыш боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Демилгени Кыргызстан фракциясы көтөрдү. Иранда бүгүн жымжыртык күнү. Эртең Иранда 3 президент шайлоо алдында жымжыртык күнү жарыяланып, бардык үгүт иштери токтотулду. Негизги жарыш өлкөнүн азыркы президенти Хасан Рухани менен динаятчы Ибрагим Раисинин ортосунда жүрөрү күтүлүүдө. Активисттер жол кырсыгын азайтууну талап кылууда. Бишкекте жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылып митингдердин сериясын баштады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Сокулуктагы жан конуштардын биринде 5 баласын жалгыз багып жаткан аял коомчулуктан жардам суроодо. Анын жолдошу алдамчылык кылган үчүн үчүнчү жолу түрмөгө түшкөн экен. Кыйынчылыктан улам жалгыз бой эне 4 айлык уулун башка бирөөгө асырап алууга дагы бергиси келген. 3-4 айдан бери батир акысын төлөй албай оор турмушта жашап жаткан үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева таанышып келди.
Сокулук районундагы Тынчтык жан конушунда 29 жаштагы Гүлнар Абдылдаева жумушу жок бирөөнүн үйүндө 4 чарчы бөлмөдө айына 2000 сом төлөп ижарада турат. Күйөөсү алдамчылык менен биринчи жолу соттолгон, ушул таптада түрмөдө. Гүлнара күйөөсүн карыздарынан куткарып түрмөдөн чыгаруу үчүн болгон каражатын сарптаганын көз жашын тыя албай айтып отурду.
Экинчи жолдошуман 3 балам бар. Буга чейин жакшы эле жашачубуз, ал деле жакшы эле иштейт эле, өзү менен өзү иштеп бизди карап багып эле. Биз ушу айылга кетип туруп бул 1.5 жаш болгондо ушундай эме болуп калды да. Случайно эле болуп калды окшойт, ал деле мен деле эме кылган жокмун, анан бат эле бүтүп чыгып кетет деген ойдо жүргөм. Болгон жок. Башыма биринчи жолу андай окуя келгенчи мен да үйдөгүлөрдөн кайрылып жардам бере калдым. Өзүм эле апам менен атам картайып калган да. Атам азыр 87 чыкты. Мен ушу 1 жыл болду көрөт эле. Алардын пенсиясы менен ошонун карызын кутулуп жүрдүк. Мейли эми антимнтип мен ошо аракет кылып таап бериптир, эми баары бир таптыртам деп жүрдүм, чыдап жана бул боюмда болуп калды. Анан деле аракет кылдым, алдыртып салганга болбой калды. Баары чыдаш керек, булар да ыйлайт атасың эме кылсачы атам депчи. чыдап жашайм дедим. Баарыбыр болбойт экен. Кайра эле ушул жолго дагы деле ошондой нерсе болуп кетти.
Балдардын улусу 12 жашта, кичүүсү 5 айлык. Улуу эки баласы акчанын жоктугунан мектепке барбай калышкан.
Быйыл 4-нчү классты окуш керек болчу. Бул да окубай калды 4-нчү класстычы. Ал 2-нчү классты бүтүш керек болчу. Сентябрда берген жокмун, сентябрда уже кийимди алып берген, апрель алган жокмун. Боюмда бар болуп, иш да кыла албай калдым, жумуш. Анан эжекеси 1-2 ай өткөндө эжекеси келип, бут кийим алып берип алып кеткен, мектепке окутам деп. Айерден бир аз окугандан кийин квартирадан кыйналып, квартирадан чыгарып, андан алыс жака көчүп кеттик. Анан бул экөөнү мектепке жөнөтүп, кайра келгичекти. Эрте менен түндө жөнөшүп кетет, саат 7:00 караңгы болот. Корком жол алыс токой жак болуп бир бөдөмөгө учурашат деп. Анан ошентип башка мектепке котордум. Бир ай өтүп кетти. Антип-кунтип документтерин бүтүрүп которгонумча, анан кайерге деле бир аз окудук. Ал жерден да кыйналып, анан квартирабыз да берилбей, светибиз кезилип кетип, кайра-кайра кыш болуп, анан бир эже менен сүйлөшүп, анан эме кылып атып, бияка келе бердим да.
Шымурда каякта?
Таластан.
Таластан мектепке барышчы турбайбы көптөн,
э? 5 ай, 6 ай окудук го деле мектепке. Калып, бир 10 күн барса, 5 күн барышпай, үчүнчү шифаты окуду да. Себеби мен иштеп, балдарды караш керек болушуп.
Кийинки туулган эки баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Буга күйөөсү экөөнүн расмий никеси жоктугу себеп болгон. Гүлнаранын айтымында туугандары да колунда жок. Карыган ата-энеси пенсиясы менен жашайт, ал эми кайын журту менен катташпайт. Эки баласы үчүн мурдагы жолдошунан да алимент албайт.
Алименттерди жазып көргөм, алар дагы өз баласы оорукчан болуп калыптыр, анан төлөшкөнгө эмеси жок экен да. Төлөп бериш алган жок, кызычуу болуп жүрдүк. Кайра-кайра айтып, бер деп мындай кайра-кайра эме кылып жүрдүк да, анан кийин андан көрө төлөтпөй коюлчу деп.
Гүлнара оор турмуштан улам кичинекей баласын төрөлгөндө башка бирөөгө асырууга бергиси да келген.
Мен өзүм ушундай эмеге келдим да. Буну берип иштеп кетсемби, баарын жыйыштырып эле булдан айлам кетип же буну алдыртыш керек да болуп калды. Эмне кылышты билбей калдым да бул боюмда болгондочу. Үйдөгүлөрдүн сарсана болгонун, апамдын ооруп жатып калган баарын угуп атыпчы. Анан мен муну өзүмдүн подружкама берейин десем, ал да макул болду. Анан ойлодум да, значит бул деле тажап жүргөн экен депчи.
Күйөөңүзгө айтсаңыз, күйөөңүз макул болду.
Ал да макул болгондой болуп, эми мындай эркекче айтпаса деле мындай көңүлдөндү да. Анан мен ошондой эле ичим муздады, эми баары бир бакпайт экен дедим. Акыртуу карабайт кетет экенбизди баласынан баш тартып аткандан кийин деп.
Мурдада биринчи жолу соттолгон күйөөсү айылда милициянын каттоосунда турган. Акыркы жолу февраль айында милицияга барып келем деп кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Кийинчерээк түрмөдөмүн деп телефон чалган.
Эки айдай болуп калды го дейм, кеткен боюнча дайыр жок, мен деле сүйлөшкөн жокмун, айша сүйлөшкөн жокмун. Булардын тамак ашы жок, бир нан тапсак ошону эптеп бирдеме кылабыз. Телефон чала албайм, номерине чалсам мындай номер жок болуп. Жүрдүм анан бир күнү ошо өзү чалып ушинтип айтып калды да, мен ошол жакта жатам деп.
Балдардын баары эч жерде дарыгерге да катталган эмес. Кичинекей Атабек туулгандан бери бир да жолу врачтын кароосунда болгон эмес. Беш баланын энеси Гүлнар Абдылдаева минтип кайрымдуу адамдардан жардам суроого аргасыз. Гүлнаранын өзүнүн да паспорту Таласта 3,5 000 сом батир акысы үчүн күрөөдө калып кеттир. Балдарга документ алуу үчүн анын паспортун күрөөдөн чыгарып келүү зарылчылыгын айткан Гүлнара акыркы үмүтү элде калганын айтат.
Менин колумдан келген адамдарга кайрылганым ушул беш бала. Келечек үчүн болсо да бизге жардам беришин каалайт элем. Балким менден кайтпаса Кудайдан кайтар шуларын эмесе.
Замира Кожобаева, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Каракол шаарындагы Троис православтар чиркөөсүнүн аянты талашка түшүп, мэрия менен чиркөө кызматкерлеринин тиреши сотко жетти. Чиркөө кызматкерлери чиркөөгө жакын жайгашкан кафени биздин аймакка салып алың деп сотко берген, ал эми кафеси жана шаардык жетекчилик ал жер муниципалдык жер экендигин айтып жатышат. Жагдайды Ысколдон кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы иликтеп көрдү.
Вот все по границе стоит. Вот мы вам полушку
поставили.
Вы же отдали мне.
Нет, я не дала, это у вас есть свое, это вы мне прислали.
Мындай жагдай чиркөөгө жакын салынган Тайм кафесинен башталган. Муну мыйзамсыз деп эсептеген чиркөө кызматкерлери сотко берген. Бул боюнча кафеси Данияр Кубатов минтип ырастады.
2011 жылы мэрияга арыз жазып, ошол жерди беришкен да, арендага иштетейин депчи. Бул анан 5 жылдык мөөнөт менен беришкен да. Токтом чыгарып китептерин алгам. Анан 2012 жылы койдум да, ар жак бир жак болуп коюп, магазинди жасап коюп иштеп баштаганда эле тиги жактан топ ар жак мер жак болуп эле анан сотко берди да. Менин жерим депчи.
Кубатов Талаш чиркөө кызматкерлеринин өздөрүндө дүкөн кой кызыкчылыгы болгон деп ишендирди. Чиркөө кызматкерлери бул тууралуу комментарий беришкен жок. Ал эми Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев буга чейинки Талаштын жайын минтип түшүндүрдү.
Анан ушундай биздин жерибиз ушул деп туруп анан могу Серков деген сотко берип атпайбы мына могу Кубатов дегенди. Муну жакында эле могу 2017 жылы январда разборка болду. Анан эми как это так, силер деген эмне тротуарга чейин Серковдуку деген маселе чыкты да. Анан да дешти алар мына моундай 140. Анткени муну деген 96 жылы ошо Серков деген жанагы управление культурада тургандан кийин ошо могу православный Серковдун өзүнүн менчигине өткөрүп берсем токтом чыгыптыр да. Анан бул жерде жана границалар көргөзбөй калган да, просто эле берилсин деген. Анан ал Серковдун кызматкерлери барып туруп анан госрегистрга барып туруп мына 140 деп чийжирип алышкан. А бул тетиги 57-нчи жылкы өзлөрүнүн картасында 52-нчи жылкы 126 деп турат. 126.
Шаар бийлигинин түшүндүргөнүнө караганда буга чейин 2014 жылы да такташтырылып, 1952 жылкы картага ылайык чиркөө аймагы 126 метр экендиги аныкталган. Бирок чиркөө бул маселеге кайра кайрылып, шаар бийлиги чиркөө жерине ээлик кылып алган албаганын териштирип берүүнү сурап, 2017 жылдын башында шаардык сотко, ал эми шаар бийлиги май айынын башында райондор аралык сотко кайрылышкан. Каракол шаардык сот төрагасы Самар Ниязалиев Троицк чиркөөсүнүн доо арызы менен кайрылганын бышыктады.
Бул жарандык иш боюнча диний уюм храм Пресвятой Троицы деген доо арыз менен сотко кайрылган. Анда храмдын аймагында жайгашкан контейнерден тургузулган кафени ошону бошотуп берүү боюнча. Анан ошону бузуп берүү деп жөнүнө кайрылганда, азыркы учурда бул биздин соттун өндүрүшүндө, ошон үчүн башка комментарий бере албайбыз бул иш боюнча.
Шаар мэриясы болсо соттошпой турганын билдирди. Маалыматка караганда сот мэриянын арызын текстеги катыларды оңдоп келеле деп кайтарып бериптир. Бул аралыкта жер өлчөнүп эч кандай жер тартып алуу жок экенин шаардык каттоо кызматы айтып чыкты.
Бизге Кабарханов Серковдун атынан ишеним кат менен кайрылышты, өзүлөрүнүн чек араларын тактап берүүгө. Биз ал арызды канааттандырып тактап бердик. Границаларын коюп мына силер мончолор бирдикте даже коюлган болчу, кайра ошонун баарына комиссионуна дагы бир жол коюп бердик. Болгон мамлекеттик актысында аянт кандай болсо ошол аянттын баарын чыгарып бердик.
Ал эми чиркөө кызматкерлери Людмила Игнатьева азыр штабта такталып жаткан чектер тууралуу буларды билдирди.
Мы хотели поставить забор, поэтому мы написали определить границу, правильно?
Мы определили.
Ну все, разговор, все.
Каракол шаар мэри Данияр Арпачиев православдар чиркөөсүнүн менчигине кол салуу максатымес, тескерисинче шаардагы эң кооз туристтик имарат катары айланасын жакшыртуу максатында аракеттер жасалып жатат деп билдирди.
Бул деген церковь деген биздин шаардагы эң сенимдүү эмес да. Эшигин алдын баары жана гүл саткандар менен ызы чуу болуп атышат. Сенин жериң менин жерим деп. Анан биз ошо гүл саткандар жерине жана павильондун баарын тети западный жагына өзүнчө мындай бир цветочный ряд жасайлы дегенбиз. Церковьтун жанагы дарбазасынын киребешинин баары цветочный болуп турбайбы? Это неправильно. Пускай туристтер келгенде церковьга кирсин, аны светочный павильондорго эметпейчи. Анан биз ар жагына жасайлы дегенбиз. Анан ошондо биздин жер дегенде тротуарга чейин деп маселе кылып атышпайбы?
Талашка себепкер болгон кафе маселеси сот аныктамасына жараша чечилчүдө. Караколдогу Троицк чиркөөсү тарыхый имарат болуп саналат. Храм шаар курулган жылдарда эле кошо курулгандыгы айтылат. 1887 жылы катуу жер титирөөдөн улам храм толук бойдон урап түшкөн. Жыгачтан кайрадан чиркөө курулуп 1895 жылы иштей баштаган. Кийинчерээк бул имарат спорт мектеби болуп калган. 1992 жылы эскирген жана жарым урап калган храм кайрадан чиркөө олоңдолгон. Жайгашкан жери шаар борборунан алыс эмес. Ээлеген аянты 1 гектар 63 сотук жер. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кичи жана орто өндүрүшү индустриясы менен атагы чыккан Чехиядан Кыргызстан эмнени ала алат? Асыл тукум уйларын, аларды багып кароонун жол жобо ыкмаларын, же даамдуу сырларды чыгарган технологияларын, же жеңде эле суудан электр алып бере алган чакан гестерин кантип алып келсе болот? Ал үчүн бериле турган 4% кредиттерди алуунун жолу кандай? Чехияга келген 100 кыргыз ишкери эмнелерди көрүштү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү бейшемби кечки 9:30 ЛТРден кинен көрсөтөт.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.